Ne aștept Dumnezeu să vă ajute să fie folos întâlnirea voastră, întâlnirea noastră și întâlnirea noastră tuturor cu Dumnezeu. E mai greu așa când venim atât de mulți într-o mănăstire, mai ales că mănăstirea acum nu mai sunt așa de numeroase, cum și aici sunt trei părinți, sunt trei frați. Și noi avem și noi rânduiala noastră, felul nostru de a fi, ei săracii al lor și trebuie să ne acomodăm unii cu alții. Eu totuși nădăjduiesc și aștept vremea binecuvântată în care o să avem un cort de campanie biserică. Știți că sunt corturi de campanie cu altar și biserică, adică și-au făcut unii și cred că o să vină și vremea aceea și o să mergem unde ne place mai mult pământul și terenul și o să-l punem și o să facem acolo tot ce trebuie făcut. Mâine va mai fi o zi mai tulbură, așa puțin și fără rânduială prea clară, pentru că e zi de mare sărbătoare și atunci dimineața va fi liturghie și toate și alte. Seara de-abia o să ne mai întâlnim cu discuțiile și cu n-o să fie programele obișnuite cu atelierele și ce știți, dar de miercuri încolo o să fie bine. M-am gândit să vă vorbesc despre cartea lui Iov. Seara, dimineața despre psalmi. De ce despre cartea lui Iov? Pentru că este puțin se vorbește despre ea. Este una dintre cele mai pătrunzătoare cărți ale Vechiului Testament, dintre cele mai frumoase în stilul poetic în care e scrisă. E scrisă în stil poetic, adică ea are o parte de mică, un mic prolog de proză de la capitolul 1, versetul 1 până la capitolul 2, versetul 4 sau 5, nu mai știu acum. Și deci un capitol și câteva versete e proză, prologul, și pe aceea începe așa ca un poem. E poezie. Și se termină în capitolul 42, versetul de la 1 până mai este un sfârșit, tot în proză, sfârșitul capitolului 42. O să vedem dacă ajungem la el. Câteva versete de proză. E ca și mai zice, trăia un om așa și așa și acesta așa grăia. Și ce? Se cânți. Știți? Dacă l-am auzit și l-am citit în versificat, în altul Bartolomeu s-a străduit să-l versifice cât de puțin, măcar să aibă un aspect de poezie, chiar dacă nu e ca poezie care să sună din coadă neapărat. Deci poezie, stilistic vorbind, s-a străduit să o facă așa, să sune a poezie, de aceea din cartea lui, din traducerea lui o să facem citirile și o să simțiți că este poezie. Deci în primul rând m-am gândit să vorbim despre această carte pentru că este puțin cunoscută, în al doilea rând pentru că este una dintre cele mai frumoase poezii care s-au scris vreodată. Fie cele mai frumoase și interesante întâmplări care s-au scris odată și nu este o întâmplare oarecare, ci o întâmplare sfântă și folositoare și bună de citit și pusă în cartea cărților în scriptură. După aceea, pentru că în general lumea noastră, noi și mai ales generațiile acestea ultime de pe la 1950-60 încoace au o mare problemă cu suferința. Au o mare problemă, au pragul suferinței, au pragul durerii foarte scăzut și foarte ușor ajung să-L blesteme pe Dumnezeu, ceea ce n-a făcut Iov, foarte ușor ajung să se sinucidă, ceea ce n-a făcut Iov, foarte ușor ajung să-și piardă mințile, ceea ce nu s-a întâmplat cu Iov, foarte ușor ajung să cadă în depresii și să facă rău altora, să ajungă la revolte interioare, la învârtoșări, la panicare, la toate bolile sufletești și trupești posibile, să transforme această stare de nemulțumire și de neputință de a purta suferința de orice fel și lipsurile, să transforme și să devină boli până și trupești, care să-i macine în scurt timp și să-i... Diabetul cred că este o asemenea boală, a neputinței de a duce stresul, a neputinței de a duce greutățile, a neputinței a prea multului noian de tristețe pe care omul și-l pune pe suflet și-l așează pe inimă. Deci mi se pare că cartea lui Iov trebuie să fie recitită, 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 recitită. Nu întâmplător, dacă a citit Virgil Gheorghiu, marele scriitor român care a locuit în Franța și a scris Vestita Ora 25, preot la Paris, după care s-au făcut ecranizări faimoase după această carte Ora 25, dar el are multe alte cărți. Nu întâmplător, Virgil Gheorghiu povestește în copilăria lui, în cartea lui Tatăl meu, preotul care s-a ridicat la cer, cred că așa se numea, sper să nu greșesc. Așa? Spunea că mama lor le citea consecvent, mai ales în vremurile cele mai grele de sărăcie, Lucie, le citea seară de seară Iov. Stăteau nemâncați, îndurerați, înfricoșați, erau vremuri de război, erau vremuri grele, erau vremuri de sărăcie, erau vremuri de uneori de molimă. Când era mai greu, ea le citea din Iov. Cred că chiar dacă sunt vremuri bune, pentru marea majoritate, a venit vremea să citiți cam toți din Iov constant. Pentru că oamenii sunt așa de slabi sufletește și psihic și trupește, încât au nevoie să vadă un asemenea model. Nu întâmplător și nu cred că cartea lui Iov nu a sureșitat deloc interesul primelor două, trei veacuri creștine. Aproape toate cărțile Vechiului Testament au fost abordate, au fost tâlcuite, cartea lui Iov mai puțin. Pentru că nu era un model atât de puternic, erau creștini, atât de vii, atât de vioi, atât de senini în lupta lor, încât nu avea nevoie de un model în care să se vadă și în care să-și spună, vezi, el cum a răbdat, trebuie să răb și eu. Adică erau foarte puternici, nu aveau nevoie să abordeze această carte. Dar cum Mântuitorul a zis, oare când se va întoarce și va veni iară Fiul Omului, va mai găsi credință pe pământ? Cred că a venit vremea aceea încât credința pe pământ e foarte slabă și acum avem nevoie să ne întâlnim cu modele ca și Iov. Chiar dacă Iov, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, n-a aflat, nu știa de har, n-avea în ajutor harul cum avem noi, n-avea Sfintele Taine, n-avea adevărul credinței, n-avea cunoștința că dincolo este o altă lume care îl așteaptă și Dumnezeu îi va răsplăti după faptele lui, nu știa nimic din toate acestea și totuși omul ăsta a răbdat așa, bărbătește toate aceste dureri și ce dureri și ce lipsuri și ce... Păi să ne gândim mai așa, de unde a căzut el? Adică cel mai vestit om al răsăritului care se compara cu împărații ca bogăție și ca slavă și ca cinste, cu 10 copii, 7 băieți și 3 fete, cu 3.000 de oi, cu 7.000 de oi, cu 3.000 de cămile, cu 500 de asine, cu 500 de alte și alte bivol și cu slugi nenumărate, cu case și pământuri și tot ce îi trebuia omului și avea nevoie și vrea vreodată, ar fi visat vreodată un om să aibă, el avea. Și acestea se-i piară într-o zi toate, cu copii, cu tot, adică de unde a căzut el. Și pe lângă faptul că, pe lângă acestea, el nu era, cum se întâmplă să fie toți oamenii, în general oamenii bogați ai veacului nostru, adică nepăsători, neștiutori de Dumnezeu, necinstitori de Dumnezeu, fără evlavie, fără iubire de aproapele, fără să se gândească dacă Dumnezeu i-a dat mai multe, dacă să dea și altuia. El dădea cu prisosință altora, el aducea la masă pe cel necăjit, el îngropa pe cel fără care îi lipsea cele necesare, el ajuta pe toți, făcea cât putea de mult bine, nu se simțea deloc vinovat față de nimeni, n-avea cu ce să se simte vinovat, iar copiii săi a învățat în dragoste unul față de altul, încât i-a îndemnat zilnic, dacă se poate, să mănânce unii la alții. Și mergeau de la unul la altul și mâncau astăzi, merge și mâncau în casa celuilalt copil, toți oameni mari, dar mergeau toți și mâncau la celălalt copil și la celălalt și totuși Iov, pentru că știa că îi îndemna să fie împreună, îi îndemna să petreacă împreună, îi îndemna să se la masă împreună, ceea ce este lucru mare și știți că mai târziu Mântuitorul la fel. Legătura dintre el și noi, oamenii, s-a făcut de multe ori la aceste mese în care a vorbit. A fost chemat la masă la cineva, la celălalt, la celălalt și acolo vorbea și acolo tămăduia. Și s-a sfârșit propovăduirea lui cu o masă, cină ce de taină, și noi tot la o masă ne întâlnim la liturghie. Deci nu sunt lucruri pe care Dumnezeu să nu le binecuvinteze. Așa și aici, să nu credeți că nu-i binecuvântat Dumnezeu pe ei, că se întâlneau în fiecare zi și petreceau împreună. Și când zice că petreceau împreună, să ne gândim cum zice la ieșire, iar după ce au mâncat iudeii, s-au ridicat să joace. Probabil că și ei erau bucuroși, asta era în ieșire. Dar probabil că și la, și la Iov, copiii lui, aceste petreceri nu erau numai... poate că se mai bea și vin. Și Iov se gândea, dacă cumva copiii mei au greșit în timp ce mâncau, față de Dumnezeu cu vreun gând, cu vreun gând. Și constant, dacă nu săptămânal și chiar și mai des, făcea... Aducea jertfă lui Dumnezeu zicându-i, Doamne, dacă cumva copiii mei au găsit față de Tine cu un singur gând, măcar iartă-l, iartă-i pe ei. Se socotea el dator să facă asta. Deci era neprihănit înainte de Dumnezeu, nu avea cu ce să-L prinzi. Și nu știa nici de cele promise de, și care le avem noi, nici de legea Harului, nici de nimic, nu avea nimic în frătăcese și totuși acest om n-a hulit, acest om n-a blestemat, acest om nu s-a revoltat. Ceea ce noi având harul, având toate promisiunile, totul dăruit și mult mai puține necazuri, infinit mai puține, hulim toată ziua și blestemăm. Da. Deci cum să nu ne devină model pentru noi acum? N-a fost pentru cei din vechime, pentru că n-au avut timp să-L aleagă ca model, că l-aveau foarte viu în ochii lor pe Hristos. Mai târziu, primii care au vorbit despre El, a fost Origen, Didimcelor, Clement al Alexandriei. Origen a scris la toate versetele explicații, dar s-au pierdut, au fost 22 de mari predici ale lui Origen despre această, dar s-au cam pierdut la Didimcelor aproape complet, la Clement Alexandrinu s-au găsit niște note. Singurul care, de la care s-au păstrat, sunt ale Sfântului Ioan Gură de Aur, despre care s-a crezut că nu sunt ale lui mult timp și a stat sub nume diferite în tot felul de mănăstiri, în tot felul de biblioteci mănăstirești, după care, după mult timp, deși se bănuiau că Sfântul Ioan Gură de Aur, după ce s-au făcut analize de toate tipurile asupra textului, asupra cuvintelor folosite, expresiilor folosite, s-a constatat fără dubii că sunt ale Sfântului Ioan Gură de Aur, după tot ceea, și după fel, și după stil, și după modul oratoriu de a vorbi, toate sunt, că sunt ale lui Ioan Gură de Aur. Singura diferență față de celelalte, ați văzut că, dacă ați văzut Evanghelia de la Matei comentată de Sfântul Ioan Gură de Aur, este o cărțoacă de vreo 1000 de pagini. Cred că mai mult de 1000 de pagini. Ei, aceasta, cartea lui Iov are mai mult, e de două ori cât Evanghelia lui Matei. Ca cartea lui Iov din Scriptură. Are 42 de capitole. Matei are mult mai puține capitole, 20 și ceva. Și totuși, la cartea lui Iov, Sfântul Ioan Gură de Aur a vorbit așa, undeva la două, aș zice, cam în, ca să zicem în cuvintele noastre, cam undeva la 150 de pagini față de 1000 și ceva de pagini la Matei. Și atunci se trage concluzia că el a făcut niște schițe la ceea ce urma să vorbească, știți? Nu sunt predicile lui, sunt niște schițe ale lui pe care el le-a lăsat la ceea ce a vorbit probabil și n-a rămas... N-a rămas în scris de a vorbit poporului, dar au făcut numai niște schițe. Acele schițe ne-au rămas la cartea lui Iov. Sunt dintre puținele care, mai târziu, bineînțeles, că apar multe altele explicații la cartea lui Iov și mult mai bine, mult mai pe larg, dar nu atât de bine punctate ca Sfântul Ioan Gură de Aur. Versete din cartea lui Iov, o să citiți, dacă citiți cu atenție, găsiți în Faust al lui Goethe. El se folosește mult din versetele lui de la Iov, în acel prolog în cer, unde o parte a lui din opera Faust, iar tema a fost cumva copiată de Shakespeare în Hamlet. Anumite întrebări, anumite stări de a fi lucruri recunoscute de Shakespeare. Nu că l-a copiat pe Iov, dar s-a inspirat din Iov în toată starea de tulburarea lui Hamlet, în întrebările lui, în gândurile lui, asta cred că nu o știați, în ispitele lui, în vârtoșelile lui, s-a inspirat din felul de a fi al lui Iov. Și dacă o să ajungem vreodată să-l citim până la sfârșit pe Iov sau voi, o să ajungeți oricum, că îl puteți citi acasă, dar noi mergând așa încet, încet, cu verset cu verset, nu o să ajungem acum. O să vedeți multe, că se aseamănă, foarte mult se aseamănă cu ceea ce a făcut, numai că Shakespeare l-a transfigurat și l-a transformat într-un prinț al Danemarcii și tot felul de alte schimbări. Acum, întorcându-ne la Iov, s-au discutat, da, astea sunt discuții mai austere așa și mai sterile, s-au tot discutat și s-a pus problema cine l-a fi scris, nu se știe cine a scris, nu, n-aveau obiceiul cei din vechime să fie atât de mândri să scrie acolo, eu, nu știu cine, erau oameni smeriți, nu se știe cine a scris, dar totdeauna a fost în cărțile sfinte ale iudeilor. Sunt autori și sunt mari teologi care vorbesc despre faptul că el ar fi fost scris înainte de lege, înainte de Moise. Sfântul Ioan Gură de Aur e dintre cei care crede la fel, că a fost scris înainte de Moise, asta înseamnă cu 2000 de ani înainte de Hristos. Și alții insistă, mai ales protestanții, că ar fi fost scris după marea pribegie, după marea deportare în Babilon, undeva pe anul 400 înainte de Hristos, 370-400, deci în timpul legii. De ce e important când a fost scris Iov? Că una este să ai legea lui Moise, care să spună clar ce să faci, ce să nu faci, și să te ții de ea, și să ai sprijinul legii, și una este să nu ai sprijinul legii și să faci lucrurile acestea după glasul conștiinței și după ce ai auzit că știu și au zis cei vechi despre Dumnezeu. Și de fapt să-ți asculți numai conștiința e mult mai mare lucru, să-ți asculți conștiința și să faci numai, adică oameni care n-au știut nici măcar de lege și au făcut, au trăit astfel și totuși și tot mare lucru este, dar nu atât de mare să ai legea, să ai toată rânduiala, să știi ce să spui, ce să nu spui, legea foarte, foarte detaliată pe care o dă Moise poporului. Și ei zic așa, unii dintre teologii români spun că tot după legea lui Moise, dar pe la anul 600 înainte de Hristos. Discuțiile sunt multe. Important e că Ioan Gură de Aur spune că era dinainte de lege și asta putem cumva să ne îndreptățim că este așa și să credem că este așa, pentru că el nu dă niciodată, nu vorbește de nicio lege, de niciun cuvânt al lui Moise, de nicio poruncă, de niciuna dintre legile sabatice sau cine știe ce altceva, și o să vedeți că îndreptățirile lui sunt multe înainte de Dumnezeu. Doamne, dar n-am făcut eu aia, dar n-am făcut eu aia. Ei, păi dacă era legea sabatului, era legea, eu știu, celor 1000 de pași care trebuie să-i faci în ziua de sâmbătă, celor nu știu ce. Păi ar fi zis, Doamne, dar am călcat eu vreodată, nu zice niciodată lucrul acesta, așa încât cred că sunt eu Gură de Aur mai bine ca toți, știe și îți dă seama că era înainte de Moise. Sfântul Ioan Gură de Aur mai are un argument împotriva celor care spun că a fost după Moise, acela că Ezechiel, undeva în capitolul 14, zice, prorocul Ezechiel, zice... Iar din legi, dintre cei vechi, dintre cei mari, ca dintre cei mari ai patriarhilor, că și între vechii oameni, între vechii patriarhi, adică între părinții de demult, au fost oameni mari. Și zice Noe, Iov și Daniel, zice Daniel. Deci îl socotește pe Noe, care știți când a fost, de mult, mult înainte lui Moise, și pe Iov și pe Daniel, ca fiind de cei mai mari oameni ai vechimii. Și atunci, dacă Ezechiel, prorocul, îi socotește dintre cei vechi, atunci n-avem ce să zicem că era după Moise. Pentru că după Moise a trăit și Ezechiel imediat după Moise și atunci era dintre cei noi. Și cred că e un argument foarte serios ăsta. Și atunci să ne gândim că... Poftiți! Și atunci să ne gândim și să-l prețuim și mai mult pe Iov, că era înainte de lege. Deci omul acesta nu știa nici măcar de lege. Nu îi se spusese de lege, ci îi se spusese doar de... Știa doar din glasul conștiinței lui, din inima lui, ce trebuie să facă și ce să nu facă, din bunul simț comun, pentru că oamenii... Ați văzut, orice societate, orice neam, chiar dacă nu știe legea lui Dumnezeu, chiar dacă nu știu cuvântul Mântuitorului, își zidesc o societate, își creează un bun simț comun al tuturor, ce e bine și ce nu-i bine, și în general acest bun simț comun pune în evidență smerenia, pune în evidență dragostea, pune în evidență orice societate cinstește pe cei ce au dragoste, orice societate serioasă. Dacă îmi spuneau oamenii care mergeau în Malaezia, prin Thailanda, în zonele în care nu erau mahomedani, în care erau vechile credințe hinduse și mai de mult, că au acei oameni o smerenie, sunt foarte smeriți. Și când se apleacă către tine încă și, cum fac și japonezii, și au mare smerenie și să se uită la tine și să se uită drept în ochii tăi și să-ți vorbească răstit și să... așa, bunul simț al lor, ca neam, așa sunt ei, așa au înțeles că așa e bine, așa le-a spus conștiința. Ei, tot acest așa zis bun simț comun era și în vremea aceea și era întărit și mai ales de apropierea mult mai mare de mari părinți, de Noe, de, eu știu, de Adam, chiar și de întâlnirea cu Dumnezeu, pentru că acești oameni se întâlniseră cu Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că era probabil unul dintre nepoții sau strănepoții lui Isav. Isav fiind fratele lui Iacob. Vă dați seama? Adică, și zice el, ce oameni pot să se nască dintr-un asemenea om? Adică, Isav, cel grabnic la împreunare cu femei, Isav, cel grabnic la mâncare, la băutură, la bajocură, la vorbe, la aș vinde dreptul de întâi născut, la brutalitate, la barbarism, la vânare, la totul era la el antiduhovnicesc. N-avea nimic să zici, uite, era duhovnicesc. Și totuși, dintre fiii nepoții lui, s-a născut un asemenea om ca Iov, nu? Și ca este, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, semn mare că niciun neam nu este damnat pentru totdeauna. Păi dacă părinții mei au fost așa, nu e adevărat. Iată, dintr-un Isav s-a născut Iov. Știți? Adică dintr-un barbar, dintr-un nepăsător, s-a născut un mare om al lui Dumnezeu, despre care putem spune și multe vieți ale Sfinților spun că cei care pătimesc și duc cu durerile și bolile și necazurile cu suflet mare și fără să se răzvrătească, aceia se vor odihni la sânul Iov în împărăția cerurilor. Și nu-i de aici, de acolo. Adică mare este Iov înainte de Dumnezeu și faptul că ne este pus ca model în Scriptură ne o dovedește. Deci era unul dintre fiii lui Isav, după spusele Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost înainte de lege. Locul de unde era, undeva între Israel și Arabia de astăzi, în nordul Arabiei, acolo era, se pare, acest ținut Uz. Dar să începem primul verset. Începe ca o poveste. Capitolul 1, versetul 1. A fost cândva în ținutul Uz, parcă începe o poveste frumoasă, se parte de proză. Un om pe care îl chema Iov, acesta era un om adevărat, neprihănit, drept, cinstitor de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucru rău. Asupra acestui verset o să stăm vreo 3-4 întâlniri. Pare rău că... Sau poate mai puțin, poate să grăbim totuși lucrurile, deși ar merita. Uz. Ținut Uz. Catolicii îl traduc Uza. Alții numesc Uț. În unele traduceri protestante o să-l citiți Uț. Uz. Iar în alte traduceri, după textul masoretic, ăsta e traducerea după Septuaginta, este numit este un cuvânt care se traduce prin asprime, aspru, deșertic, uscat. Probabil că acest Uz, într-o limbă foarte veche, pe care noi știm, într-o limbă probabil vorbită în zona aceea, se pare că ar fi însemnat uscat, aspru, deșertic. Poate că așa e. Dar oricum, acest ținut este de toți cei care critică cuvântul, și mai de mult și mai de acum, poziționat undeva între Palestina de astăzi, Israelul de astăzi și Arabia Saudită, și Arabia undeva în zona Iordaniei de astăzi și în nordul Arabiei, peninsulele arabice. Deci a fost cândva în ținutul Uz un om pe care îl chema Iov. Iov provine de la un cuvânt ebraic, Iiv, care înseamnă a dușmăni, a persecuta, a face rău. Și cumva, am zis noi, aici insistă și repede sar cei care zic, vezi, e doar o poveste. E poate o poveste moralizatoare făcută de cineva ca să sune frumos. Deși să știți că și cei mai aspri și cei mai neîndurători critici n-au îndrăznit să spună că acest om a fost o invenție. Toți spun, trebuie să fie existat acest om. Detaliile și ce se spune despre el și cuvintele lui și tot ce se spune sunt atât de clare, atât de diverse, atât de nuanțate, încât nu poate fi o invenție. Știți că cât de perfect ne pregătim noi să inventăm un chip, să-l facem, să-l scriem în romane de 1000 de pagini și se simte când, dacă acel chip e inventat, se simte undeva această mână de minciună, un dramă de minciună pe care îl strecurăm noi acolo, că el nu e real. cel mult, încetul cu încetul, el va semăna cu tine, că n-ai cu cine, sau cu cineva foarte apropiat ție pe care îl descrii. Dar tot există. Nu o să-l poți inventa așa. Dacă îl inventezi sau îl inventezi tu pur și simplu pe ceva, atât de, până la sfârșit, chipul e atât de deformat și devine atât de urât și atât de neadevărat încât te sperii și tu de el. Până la urmă trebuie să te întorci la un chip adevărat ca să poată să răzbată în inima celorlalți. Ori chipul lui Iov pe care o să-l vedeți e atât de real și atât de viu, nu are deloc peceta inventivității și prefăcătoriei și unei moralități false și în care să zici că uite, am inventat un chip ca să fiți după el. Nu. Nici cei mai aspri nu s-au îndoit că el a existat. Și de aici, unii dintre ei care totuși pun la îndoială existența lui Iov, zic, ei, păi dar cum să se semnească Iov chiar aspru, sau cum să zic, a dușmăni, a asupri, a face rău. Că tocmai cu el s-a întâmplat să fie asuprit, să fie dușmănit, să fie... Cum de i s-a pus chiar numele ăsta? Păi nu cumva a fost elementar omul acesta și atunci s-a pus și numele în consecință. Nu. A îngăduit Dumnezeu și nu totdeauna, dar de multe ori se întâmplă și s-a întâmplat mai ales la cei din vechimea care ne-au rămas nouă ca și chipuri, ca numele să le vorbească deja dinainte de a fi ei despre viața lor. Cu știință Dumnezeu a îngăduit anumiți oameni să poartă anumite nume pentru că acele nume vorbeau dinainte despre viața lor, așa cum Iacov a vorbit despre viața lui Iacov și când viața lui Iacov s-a schimbat, Dumnezeu a schimbat numele în Israel. Și despre asta am mai vorbit și altă dată, așa cum atâtea și atâtea alte nume au vorbit despre Noe, au vorbit despre viața lui Noe, așa cum, nu știu, mulți ai Vechiul Testament, traducându-le numele, vedem că vorbesc foarte clar despre numele lor, despre viața lor și despre ce urmau să facă ei. Așa se întâmpla ca la unii dintre acești oameni aleși, nu la toți, și de acum nu trebuie să căutați numele voastre, să le tot buchisiți și te loghisiți că poate asta înseamnă viața mea, dar la mulți dintre aceștia, mai ales dintre cei din vechime, numele lor le-a exprimat viața dinainte de a fi ei, dinainte de a trăi și de a face faptele. Nu dinainte de a trăi, dinainte de a face faptele. Așa. Acesta era un om adevărat. Spune Sfântul Ioan Grădeaur, numai un singur calificativ de acesta și era destul. Și zice, faptul că era un om excepțional, deosebit, el chiar zice, când vorbești despre cineva pe care îl iubești, nu zici, de exemplu, dacă un băiat spune despre fata pe care o iubește foarte mult, zici, cum este fata? Nu poți, e bună. Nu te mulțumesc, zici, mai e bună. Zici, e frumoasă, e deosebită, e excepțională, e nemaipomenită. Zici mai multe și nu poți să te oprești când e ceva, când chiar ții și o iubești pe fata aceea sau pe băiatul acela. Și el zice, tot așa parcă și aici, și zice el, Sfântul Ioan Grădeaur, cumva zice că Dumnezeu este așa de milostiv, că Dumnezeu vorbește prin gura celui care scrie. Și zice, Dumnezeu este așa de milostiv că atunci când îl caracterizează pe Iov, nu spune numai un singur calificativ, ci spune mai multe. Și zice, acesta era un om adevărat, adică Sfântul Ioan Grădeaur chiar spune că poate fi cel mai mare calificativ acesta. Știți că și românii ghicesc și zic că au fi omii lucru mare, a fi domnii oricare. Adică a fi omii lucru mare, nu a fi om cu om mare, cum zice și Părintele Arsenie, că m-am jucat la acest joc greu de a-l face pe om din om cu om mic, om cu om mare. Adică să-l facă om adevărat, să-l facă om al lui Dumnezeu, să-l facă numai dacă te faci după chipul și asemenea lui Dumnezeu sau începi să fii după chipul lui, poți să zici că ești om cu om mare, că așa te-a zis de Dumnezeu. Și aici simțim cumva în acest cuvânt că era un om adevărat, că acest om s-a apropiat mult de chipul lui Dumnezeu și de asemenea lui Dumnezeu, că zice că era om adevărat. De plin, un om de plin. Un om la care nu te mai săturai să te uiți. Și cred cu siguranță era așa. Neprihănit, Sfântul Ioan Grădeaur zice, dacă zicea fără de păcat, era mai puțin, pentru că păcatul e un semn exterior, adică faci păcatul cu faptă, dar poate tu cu gândul și cu inima ești coclești de răutăți, dar tu cu exterior ești ușă de biserică, nu te poate vedea nimeni cu făcând vreun rău. A zice neprihănit, el zice, e mult mai mare decât a fi fără de păcat, pentru că neprihănirea înseamnă în toate, înseamnă neprihănit, înseamnă și la nivelul gândului și la nivelul inimii. Și asta ne dăm seama din versetul 5, din primele versete, când zice că el, vă dați seama, păi dacă el era obsedat, sau nu că era obsedat, că nu, ci era se gândea cum, ca nu cumva copiilor la obeție sau la petrecere, sau atunci când se dezleagă vorbele oamenilor la petrecere, la discuții între ei, să nu fi greșit cu gândul, cu gândul față de Dumnezeu, nu cu vorba. Păi dacă el era așa de interesat la, și credeți că numai atunci la maturitatea copiilor lui era el așa, probabil că de mici i-a crescut așa, de mici ei erau crescuți așa. Păi atunci, dându-vă seama cât de atent era el la lucrurile acestea și probabil că pe toți cei din jurul lui îndemna să fie așa, pe soția lui, pe slujile lui, nu îndrăznea unul să zică vreun cuvânt rău sau să se rostească vreun jurătură sau vorbă rea despre Dumnezeu, păi dacă nici cu gând nu vreau să gândească copiii lui, dar cu vorba. Că dacă el era așa, vă dați seama ce a însemnat pentru el când a venit soția lui și i-a zis, blesteamă-l pe Dumnezeu și mori. Știți, atunci când el a ajuns pe gunoi și... E ca și cum ai zice, ne-ai învățat toată viața să nu blestemăm nici cu gândul, să nu zicem nici cu cuvânt rău. Și uite ce ai ajuns. Blesteamă-l măcar o dată, că toată ziua ne-ai bătut la cap să nu facem asta. Și uite ce ai pățit. Blesteamă-l și mor. Știa ce îi zice, adică îi spunea un lucru greu pentru el, pentru că el asta susținește toată viața. Neprihănit, drept, drept în toate faptele lui, încercând să fie drept cu toți oamenii, și înainte de Dumnezeu și înainte oamenilor, cinstitor de Dumnezeu. Aici la cinstitor de Dumnezeu, un altul face bine că traduce așa cinstitor de Dumnezeu, obișnuitele traducere sunt temător de Dumnezeu. Nu. Cuvântul vorbește mai mult despre cinstire, evlavie, o cinstire evlavioasă, am putea zice așa, lui Dumnezeu. Adică cu multă frică de Dumnezeu, cu multă... cu inima, nu știu, plină de smerenie înainte de Dumnezeu, în sensul ăsta, cinstitor de Dumnezeu. Nu numai că îl recunoștea ca Dumnezeu, ci cu adevărat cinstitor de Dumnezeu, ferindu-se de tot lucru rău. Asta e ca un corolar așa, ferindu-se de tot lucru rău, de tot lucru rău. 7 feciori și 3 fete i s-au născut, aveau o turmă de 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de asine păscătoare, precum și mulțime mare de slugi. Avea tot ce poate să aibă un om pe pământ. Ca într-o poveste foarte frumoasă spune, dar nu e o poveste ca la noi, că era un om, nu știu, nu, e o poveste adevărată, asta e. Numai că sună a poveste și sună foarte frumos. Și omul acesta era cel mai de seamă din tot ținutul soarelui răsare. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, se pun una lângă alta două mari bogății ale lui, una că avea tot ce îi trebuie, trei mari bogății, zice Sfântul Ioan Gură de Aur. Prima, bogăția spirituală, cea mai importantă, cea mai importantă, după aceea dedesubtul ei că avea tot ce îi trebuie unui om pe pământ și el insistă, o să vedeți, insistă mult asupra acestei cele de-a doua. Și a treia era mare în dregătorii și într-un fel de rang nevăzut, într-un fel că zice, și era... Omul acesta era cel mai de seamă din tot ținutul soarelui răsare. Adică, probabil că era de rangul împăraților, ca putere, ca măreție, ca strălucire, ca... Era om de seamă. Nu avea neapărat, nu știu ce patalamale puse în piept, că prin asta sunt eu mare, dar era recunoscut ca cel mai de seamă om din ținutul soarelui răsare. Și Sfântul Ioan Gură de Aur zice, iată cum îl laudă Dumnezeu pentru avuțire. Nu că îl laudă, nu îl prihănește, nu vorbește de rău pentru avuțire lui. Că avea avuții multe, omul acesta, avuții multe, dar insistă pe anumite avuții, pe acestea care nu sunt făcute în mod păcătos. Și el zice, dacă ar fi zis, avea bani mulți, dar n-a zis avea bani mulți, a zis, făcea negoțuri bune, știa cum să facă negoțul, să scoată bani, să ia marfa de aici, să o ducă dincolo, să o vândă cu un preț, să o ia cu un alt preț, să o mai ducă dincolo, să se învârte pe toată fața pământului și la sfârșit să iasă cu un profit de... îi creșteau avuțiile. Și el zice, acestea sunt avuții care vrând nevrând sunt păcătoase. Sau zice, sau să dea bani cu camătă, ceea ce s-a întâmplat de când e lumea și pământul. Acum se face la un nivel foarte fin și foarte înalt, la nivelul băncilor sau la nivelul cămătarilor, la un nivel foarte barbar. Dar tot camătă este și ceea ce dau bancile și lucruri interzise în Vechiul Testament. Iov nu și-a făcut banii din a da camătă, era bogat, a dat unei așa, vezi, îți dau peste 3 luni vii și îmi dai în plus încă 10%. Ție îți dau, nu știu cum, peste 6 luni vii și îmi dai nu știu cât la sută înapoi. N-a făcut asta și nu a crescut averile. Și el zice, Dumnezeu insistă asupra care erau bogățiile lui, probabil că avea și casă, dar nu zice, dar acoperișurile lui erau, și aici insistă Sfântul Ioan Gurile de Aur, zice, n-a zis, avea case cu țiglele spoleite cu aur. Și probabil că în Constantinopol pe vremea aia erau și asemenea case, știm că unele case aveau și nisipul de pe cărările dintre cămările din aceeași curte era cu nisip de aur. Dați seama? Și o liță de noapte era o liță de aur. Și clanțele de la ușă erau de aur. Deci erau oameni foarte bogați în Constantinopol și când n-a zis avea casa cu țiglele polite cu aur, cu siguranță au fi fost care aveau și țiglele polite cu aur între cei ce ascultau, probabil, nu știu. Dar uite că Iov nu insista pe aceste... El zice, ar fi fost o bogăție păcătoasă, în primul rând, dacă Iov n-ar fi dat din avuția lui și n-ar fi fost milostiv. Dădea tuturor, i-a ajutat pe toți. De la o parte, nu era păcătos în privința asta. A fost o bogăție păcătoasă dacă și-o câștiga în mod păcătos, prin camătă, prin învârtel, prin comerț, ilicit sau licit, cu prețuri mai mari, mai mici, dar să scoată cumva, să iasă bine, nedreptății până la urmă pe alții. A fost bogăție păcătoasă și din alte, cum am mai spus, și alte moduri de a-ți câștiga banii. Dar zicea el, ar fi fost o bogăție păcătoasă și dacă banii aceștia și tot ce avea el, bogăția lui, era investită în case, era investită în ceea ce nu poți să dai, în ceea ce îți rămâne ție și îți rămâne ca un rang pe care să te uiți, să zici, iată ce am eu, care e vizibil cu tot timpul și e la vedere, e o casă mare, cât mai mare, cu camere cât mai mari, cu țiglele cât mai aurite, cu, nu știu, cu trepțile de marmură, de Carrara, nu știu de care, dar oricum, să fie vizibilă, clară și să fie cât mai de laudă față de toți. Ori nu se insistă pe acestea. Deși probabil că avea case, dar nu erau casele acestea mult prea diferite de ale altora încât să fie luate în seamă. Dumnezeu nu le pune în față și zice, nu erau casele lui prea nu știu cum. Probabil că nici nu avea nu știu ce case speciale și cămări împodobite și paturi cu diamante și cu Swarovski și cu nu știu ce. Nu avea probabil. Și nici nu cred că putea să aibă atâta timp cât el lăcrima când vedea oameni care nu erau îngropați și nu avea cine să-i îngroape și el se grăbea să-i îngroape și stătea cu săraci la masă și nu aveai cum să ai tu nu știu ce chestii, fețe de masă, de brocard, pe care săracul strântește o farfurie cu sos de nu știu ce. Adică, cu siguranță nu investea în lucrurile acestea, iar avuțiile lui, dacă erau avuții, erau în aceste animale pe care Sfântul Ioan Gurile de Aur zice acestea sunt cele care le dă Dumnezeu și pe care le-au avut oamenii dintr-un început, că Abel creștea animale și care le mulțea Dumnezeu și se milostivea asupra lui și iată că le mulțea și averile lui nu scădeau și se mulțeau și din asta trăia și le vindea probabil fără să exagereze în prețul de Dumnezeu, mulțea avuția lui așa cum l-a binecuvântat pe Iacov și a mulțit avuția lui și avuția lui a crescut din turmele lui pe care le-a crescut la unchiul său Laban, așa cum l-a binecuvântat pe Avram care tot din turmele lui a trăit, așa cum l-a binecuvântat pe Lot. Dumnezeu a binecuvântat această avuție, această avere. Iar celelalte făcute în diferite moduri, mai puțin. Avuția aceasta care vine din rodul pământului dat de Dumnezeu, din munca și din sudoarea frunții tale, pe care probabil că Iov a avut-o. 7 feciori și 3 fete i s-au născut și el zice, până și din asta se vede, dar aici trebuie să înțelegem în duhul și în modul în care vedeau oamenii aceștia, zice Sfântul Ioan Gurile de Aur, pentru vremurile acelea, până și astea era o mare binecuvântare pentru el, că avea mai mulți băieți decât fete. Pentru că băieții atunci erau de mare trebuință, mai ales la aceste turme nesfârșite, la administrarea lor, la umbla cu ele să le vândă și să le ducă, să le aducă, să le adapte și mult mai mare trebuință. Și de aceea și aceasta a fost pentru el o binecuvântare, spune Sfântul Ioan Gurile de Aur. Pentru că atunci cele mai mari avuție a omului erau copiii și dacă copiii te ajutau și ți erau de ajutor și îți foloseau pentru tot ce ai tu și ce faci tu, era și mai mare bucurie. Avea o turmă de 7.000 de oi, 3.000 de cămile, 500 de perechi de boi, 500 de asine, păscătoare, precum și mulțime mare de slugi. Avea tot ce putea să aibă un om pe pământ, deci avuții și tot ce-i trebuia lui. Și omul acesta era cel mai de seamă din toți ținutul sarului de stare. Și m-am zis încă o dată cele trei trepte la care, iată, ni le pune Dumnezeu în ordine ale binecuvântării Vechiului Testament. Dreptate înainte Dumnezeu, curăția, om adevărat, prima treaptă, cea mai importantă pe care o pune Dumnezeu în evidență. Și după aceea erau moduri de a-L binecuvânta pe om pe pământ, mai ales că atunci omul nu avea nimic dincolo. Omul moștenea doar șeolul, loc de așteptare. Deci dacă era binecuvântat, aici pe pământ era binecuvântat, niciunde altundeva. Și atunci celelalte moduri de binecuvântare, trei moduri de binecuvântare, celelalte în afară de bunătatea lui, de frumusețea sufletului său, de înălțimea evlaviei sale, celelalte trei moduri de binecuvântare era să ai copii, era, la evrei dacă nu aveai copii erai socotit, blestemat, avea 10, să ai avuții multe, avea nenumărate și să fii cu rang înalt, să fii cinstit și era cel mai mare om de la răsărit, soarele răsare. Nu? Deci le avea toate binecuvântările date de Dumnezeu. Fecerii lui adunându-se, și asta e continuarea, versetul 4. Fecerii lui adunându-se unul la altul, făceau pe rând o specie în fiecare zi, aducându-le pe cele trei surori ale lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Feciorii lui, adunându-se unul la altul, făceau pe rând o specie în fiecare zi. În fiecare zi. Adică oamenii munceau, da, la prânz sau seara, nu știm când, se adunau și petreșeau toți 10 și nu erau niște misogini, că numai noi băieții, le luau și pe fete și toți cei 10 petreceau strălucit în fiecare zi. Pe rând, la fiecare, la casa lui. Vă dați seama? Deci fiecare probabil avea locul lui, casa lui și chema pe toți ceilalți 9 și făceau la el într-o zi, la celălalt într-o zi, la celălalt într-o zi, la celălalt într-o zi. Ceea ce nu vă, știți familiile noastre și casele noastre cum sunt și că de-abia ne înțelegem când ne întâlnim 3 zile și facem scandal și plecăm cu supărări de pe acolo. Ceea ce mi se pare mare lucru și mi se pare iară un punct mare pentru Iov, că i-a crescut așa și că acești oameni se puteau iubi așa de mult și că acești oameni puteau să se primească așa unii pe alții și să nu se satură unii pe alții, de unii de alții și să nu se facă fiecare câte o gașcă care să zică, păi te mai duci la ăia, ăia frații tăi te pismuiesc, mă, te vorbesc de rău. Ci cumva rămâneau împreună unii cu alții și se bucurau unii de alții, se iubeau unii pe alții. Și mi se pare iar un punct mare pentru Iov, în sensul că numai el și soția lui pot, trebuie să-i fi crescut așa de bine și pentru asta trebuie să ai multă smerenie. Știți că de ce încep între frați tulburările? De ce mai multe ori, cum au început între Iosif și frații săi, din pricina invidiilor și geloziilor, că pe tine te iubești mai mult tata, că tu te dai mai mare, că nu știu ce. Și oamenii se separă, se dau la o parte, într-o parte și într-alta și încep să se pismuiască, încep să se vorască de rău. Văd la ei multă smerenie. Deci smerenia lui Iov n-a fost numai lui Iov. Cu siguranță i-a învățat și pe ei să fie smeriți, să fie primitori. N-a fost numai el primitor de străini. În primul rând, ca să fii primitor de străini și de sărași și de necăjiți, trebuie să fii primitor al apropiaților tăi. Nu poți să fii numai de străini și de amărâți și de necăjiți. Trebuie să fii primitorul fratelui tău ca să poți fi primitor cu adevărat. Și iată, erau primitori. Inima lor era primitoare și smerită, dar era același timp bucuroși. Un amestec foarte frumos de bucurie, de petrecere și de dragoste și de smerenie, aș zice. Ceea ce nouă ni se pare că e cu totul și cu totul în contradicție și nu avem cum să fie așa, așa, așa. Uite că se putea. Și acești oameni erau așa, dar cred că dacă erau așa și puteau să meargă înainte așa și să se iubească unii pe alții, și să se adune în fiecare zi și dacă notează aici acest autor necunoscut faptul că se adunau în fiecare zi, asta înseamnă, vă dați seama, ca să notezi asta, păi asta trebuie să fie întâmplat ani de zile lucrul ăsta ca să zici, domnule, ăștia se adună în fiecare zi, domnule. Că dacă se întâlneau așa 2 săptămâni pe vară și petreceau la unul la altul, nu se notau așa ceva, asta nu rămân în istoria veșnică niște lucruri care se întâmplă 2 zile, 3 zile. Ci asta trebuie să fie întâmplat ani de zile și toată lumea să știe. Astăzi se întâlnesc la ăla, astăzi se întâlnesc la celălalt, astăzi la celălalt. Mi se pare extraordinar, rarisim. Ați mai auzit așa ceva? N-am mai auzit așa ceva, nici eu. Și mi se pare mare lucru și parcă s-o sorcinte de așa o stirpe de oameni de pe altă planetă, că noi nu mai suntem așa, noi nu mai putem fi așa, dar noi avem și harul și nu putem să fim așa. Sfântul Pavel zice, îi ceartă pe creștini și zice, când vă adunați la agape, că și agapele sunt tot un fel de întâlnire cu frații, tot așa, ne adunăm la agape, la Hristos, la liturghie, tot la un loc, și pe aceea erau agapele, se mâncau împreună. Și zice, când vă adunați la agape, așteptați-vă unii pe alții. Și în explicații de Sfântul Ioan Gură de Aur la acest verset din Pavel zice cum se așteptau frații lui, fiii lui Iov. Nu, că oamenii ăștia se așteptau și prima dată vin la mine, după aia vin la ăla. Păi numai să petrecem noi așa de la un frate la altul într-o vară, într-o săptămână și deja toți, păi ăla le-a primit pe ceaia, a fost mâncare. Păi ălalt, nu știu ce, ne-a ținut o jumătate de oră până nu mai merg la ea niciodată. Ălalt, nu știu ce. Uite că oamenii se așteptau și se îndurau și se îngăduiau și zice, iar voi când faceți agapele, adică faceți liturghiile și faceți agapele, așteptați-vă unii pe alții. Zicea, unii mâncau mai repede, ăilalți când vin, mănâncă și ei. În alte dă zice, când mâncați, nu vă giftuiți, nu, unii ajung să mănânce până vomită, alții se îmbată, turtă, după ce s-au împărtășit. Zice, nu faceți asta, cum faceți asta? Sau urmează să se împărtășească. De ce mai multe ori agapele se făceau înainte de liturghie și urma să se împărtășească și ei mergeau beți. Că se îmbătau la agapă sau... Asta nu închipuiți că era o chestie comună. Se întâmplau cazuri excepționale. Și Pavel îi certa pentru asta. Și zice, iar când vă adunați acolo, nu vă adunați grupuri și stând, vă puneți la o masă unii și mâncați ale voastre și să nu vină și aia că aia mai de o speță mai joasă, nu, să nu stea cu mine ăla, cine e ăla, sau nu mă înțeleg cu el, că nu-mi place, să nu stea cu mine. Și îi certa pentru toate astea, ceea ce la fiii lui Iov nu se aude despre așa ceva. Feciorii lui adunându-se unul la altul, făceau pe rând o speță în fiecare zi aducându-le și pe cele trei surorile lor să mănânce și să bea împreună cu ei. Versetul 5. Iar când se isprăvea zilele ospățului, Iov îi chemea și îi supunea curățirii. Și sculându-se de dimineață, aducea pentru ei jerfe după numărul lor și un vițel pentru păcat, pentru sufletele lor, că zicea Iov, nu cumva, feciorii mei, să fi gândit în cugetele lor ceva rău asupra lui Dumnezeu. Așa făcea Iov în toată vremea. În toată vremea. Adică, cred că în fiecare zi, că nu se spune că în fiecare zi, dar zice, dar după ospețele astea îi chema, cred că în fiecare zi. Vă dați seama ce responsabilitate avea omul acesta, adică ce, era ca un preot al familiei, așa, ca un fel de, el se simțea vinovat sau simțea că trebuie să fie responsabil pentru tot ce se întâmplă în casa lui, în curtea lui, între apropiații lui. Adică nu, voi răspundeți, voi știți, nu știu, să vedem. Asta înseamnă că îi și iubea foarte mult. Iubea. Și iubirea lui nu se manifesta nici printr-o... Deci putea să zică, mă, ăștia, dacă se adună, ăștia fac numai prostii. Păi să nu se mai adune. Nu putea să zică așa, cum mulți părinți fac așa și țin copiii acolo izolați și să nu mai facă nimic. Și pierd toată bucuria vieții și toată trăirea împreună cu ceilalți și trebuie să stea izolați că altfel fac prostii, că nu știu ce și nu știu cum. Nu făcea această greșeală. Mi se pare un chip aproape de săvârșit de tată. Iov, deci le dădea libertatea, se bucura să-i vadă împreună, nu mergea acolo să le stea în coastă la ospețe. Nu? Și probabil că ei mai aduceau și prietenii lor și nu erau numai ospețe, numai între ei. Probabil că nu se spune. Probabil că unii dintre ei erau căsătoriți, nu? Probabil că veneau soților sau soților. Nu știm despre asta. Cu siguranță, dar Iov nu mergea să le stea acolo în coastă, avea încredere în ei, nici măcar ca țăranii români care, după ce se ieșea de la biserică, se făceau marile hore în fața bisericii sau în curtea vreunui țăran și bătrânii stau pe margine și urmăreau ce se întâmplă, adică nu se întâmpla orice. Ei, Iov mi se pare chiar mai înalt și la măsuri mai înalte decât aceștia, în sensul că le dea toată încrederea, avea toată încrederea în acești copii ai lui. Nu-i foarte asemănător cu Dumnezeu, că nici Dumnezeu nu ne stă în coastă, nici nu ne dă chionturi în spate, zic, în ce faci? Mișcă, nu stai aici, du-te încolo, vină încoace. Nu, deci are o subțirime, are o finețe în a lucra cu noi extraordinară. Nu face nimic din toate acestea. Dar în același timp, ce făcea Iov? Deci nu numai că îi lasă și nu făcea ca preotul Eli, care îi lăsa pe copilul să facă toate prostiile și el își vedea de treburi. Ci făcea două lucruri importante. Se raporta la copiii lui și la Dumnezeu. Și toți și ei amândoi, el și copiii lui, la Dumnezeu. El se raporta la Dumnezeu, se raporta și la copiii lui și împreună îi forța și pe ei cumva să raporteze la Dumnezeu. Că zice... Și cu asta încheie, că e târziu. Iar când se isprăveau zilele ospățului, Aici unii zic probabil că la o săptămână, cum se împărțeau zilele, se terminau zilele ospățului, alții zic la 10 zile, că îi chemau de la unii la alții, alții zic, nu, special a zis, iar băieții îi chemau și pe fete. Pentru că la cei 7 băieți se întâmplau de obicei aceste ospețe și le chemau și pe fete și zice, asta împacă și chestia cu o săptămână, 7 băieți, deci când se termina o săptămână, zic cei mai mulți, și se sfârșea ultimul ospăț la ultimul băiat, probabil la cel mai mic, sau la cel mai mare, nu știm, și bă, e foarte interesant și foarte bine că nu știm, atunci el îi chema și probabil că asta e foarte mulți dintre cei care explică textul, pedalează pe acest înțeles și zic, și cred că textul cumva spre asta merge, că zice, iar când se ispăveau zilele ospățului, într-un fel, cam înțelegem, că se terminau un rând, că mai înainte tot a zis, fiecare la rândul său, fiecare la rândul său și le chemau și pe cele trei surori, deci băieții de obicei făceau aceste mese, le chemau și pe surorile lor și într-un fel e firesc, foarte firesc într-un fel să se întâmple așa, ca băieții să facă mesele, să le invite și pe fete, nu invers, fetele fac mesele, ele se cheltuiesc, ele se ostenesc ele și cheamă și pe băieți care vin numai de-a gata. Adică ei erau cei ostenitori, ei făceau osteneala și le chemau și pe surorile lor. Și când se terminau cele 7 feciori, 7 zile, când se terminau zilele ospățului, Iov îi chema și îi supunea curățirii. Și după aceea spune ce era această curățire. Foarte important că prin această întâlnire săptămânală cu ei, după aceste zile ale ospățului, el cumva, cu siguranță le dădea de înțeles, aveți grijă că în momente de petrecere, de bucurie, puteți greși. Adică, cu siguranță le zicea într-un fel, sau de ce credeți că îi chema și zice, haideți să vă curățiți, haideți să facem jertfă pentru tot ce ați făcut, să nu cumva să greșim înainte de Dumnezeu. Pe acest fel de a privi lucrurile, nu? Că dacă mama voastră zice că toată ziua zice, vai, am visat nu știu ce, cred că o să se întâmple ceva, vai de mine, vai de mine, toată ziua numai se gândește la ceva rău. Și voi visei în prima asemenea stare și începe și voi să ziceți, da, o fi, vai de mine, nu cumva se întâmplă ceva, a întârziat toată 5 minute, s-a întâmplat ceva rău. Tot așa un fel de acesta de a fi al lui Iov, care îi cheamă după 7 zile, da, oricum, mamele noastre zic la 5 minute, ori Iov la o săptămână, liniștit, îi cheamă, deci ce gentil, ce înalt, o dată la săptămână, așa ca într-o duminică. Știți, ca și mai aici, toată săptămâna lucrez, dar în ziua aceea vii și aduci jertfă lui Dumnezeu. La o săptămână îi cheamă și fac jertfe, aduc jertfă lui Dumnezeu, și supunea pe ei curățirii, că zice, și după aia explică ce înseamnă curățire, și sculându-se dis de dimineață, aduceau pentru ei jertfe după numărul lor, după numărul lor, nu zice, bă, tu ești mai păcătos, ție îți aduc jertfă și la ăla, că ăla mai are gânduri rele. Adică nu făcea distinții între ei, nu făcea rupturi, cum se întâmplă în casele noastre și cum facem noi de multe ori. Și la un copil, las că te știu eu că tu ești mai șmecher, la ăla nu mi-a adus jertfă, că ăla-i cu minte. La fete nu, că ele sunt cu minte. Nu. După numărul lor, la fiecare aducea jertfă înainte de Dumnezeu, jertfă după numărul lor, și un vițel, pe lângă jertfa aceasta, care nu știm ce consta, probabil că era o jertfă mai mică, nu știu, un miel, un porumbel, ce era pentru fiecare, după numărul lor, și un vițel pentru păcat, pentru sufletele lor, pentru toți la un loc. Deci dacă ei toți la un loc au greșit cu ceva, unul cu altul, un gând, un cuvânt, în, nu știu, pentru ceva, căci zicea Iov, dar el de fapt spune de ce se temea. Că zicea Iov și aducea acest vițel, nu cumva feciorii mei, și aici se insistă asupra faptului de ce zice feciorii mei și nu zice feciorii mei și fetele mele. Pentru că în general se socotește că fetele sunt mai curate cu mintea și cu inima și că nu beau așa la petreceri și de o iau razna, pe când el se îngrija mai mult de feciori, că bărbatul în cocoșeala lui, în felul lui de a se da mare, face de multe ori și spune vorbe ne la locul lor și se ridică și ridică mâna și la Dumnezeu să spune lucruri necuvincioase, să se gândește, dar Iov zice nici măcar că să fi zis cu cuvântul sau să fi făcut ceva, ci că nu cumva pe cerii mei să fi gândit în cugetele lor ceva rău asupra lui Dumnezeu. Așa făcea Iov în toată vremea. Mare lucru, nu? Numai până aici de am vorbit de Iov și tot ar trebui să vă rămână în minte ca un om mare al lui Dumnezeu. Mare. Și când aveți gânduri întinate, să ziceți și Sfinte mare al lui Dumnezeu, pătimitor și mult pătimitor, Iov, ajută-mă și pe mine păcătosul. Adică, dacă pentru feciorii lui el punea jertfă și se străduia nici măcar prin gând să nu treacă ceva rău, nu o să mijlocească și pentru noi. Și asta am cheiat versetul 5 la Iov. Și mâine vorbim despre celălalt. Să zicem cu bine și cu adevărat să mergeți.
Cu bine să cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te rubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Ați dorit și data viitoare, dar să vă gândiți în noaptea asta că, ca când mai aveți cum să vă gândiți, că poate noi nu ne-am gândit niciodată ca pentru bunătățile ce ne dă Dumnezeu într-o săptămână, să aducem o jertfă la sfârșit săptămânii, ca aceștia pentru bunătăți. Că le-a dat Dumnezeu de a petrecut 6 zile, s-au bucurat și au fost în pace și în dragoste unii cu alții și pentru ca vreun gând rău să aducă o jertfă, Dumnezeu, să aducă ceva, să dea cuiva, că noi jertfă aducem gândul cuiva, dând toată bine cuiva. Că noi poate niciodată la sfârșit de săptămână am gândit noi, nu pentru vreun gând rău, pentru multe vorbe rele și cuvinte de la locul lor și fapte rele, hai să fac un bine cuiva ca să vă aduc jertfă lui Dumnezeu. Mi se pare mare eu, nu? Dumnezeu să vă ajute să vă bine.